Počúvate 308. diel podcastu Klik denníka ZME. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Andrej Podstupka a s Dávidom sa každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológií, médií a sociálnych sietí, aj umelej inteligencie. Tento týždeň...
Ako keby bol týždeň bez umelej inteligencie.
Už nikdy nebude týždeň bez umelej inteligencie, Dávid. Tento týždeň máme veľa Apple noviniek, porozprávame sa o tom, že Elon Musk sa pochválil, že človek prežil inštaláciu Neuralinku. Prejdeme si nejaké Google novinky. Je to veľmi predvolebný týždeň pre mňa aj pre Davida, takže budeme taký stručnejší, povedzme.
Ako dlho vám trvalo stiahnuť tento podcast? V obývačke len 5 sekúnd, v spálni až 25 a v garáži by ho nestiahlo vôbec? Potom potrebujete mocnú optiku od O2. Mocná optika sa hlási so zariadeniami, ktoré vám rozšíria signál do každého kúta vašej domácnosti. K optickému internetu teraz O2 prináša aj vylepšenú O2 TV s 50% zľavou na 2 roky. Viac na www.o2.sk/optika. Pretože nám záleží. O2.
David, chvastal si sa, že je veľa Apple noviniek.
Ešte predtým, ako sa dostaneme k Apple novinkám, len minulý týždeň sa nám podarili trošku drobné chybičky. Ja som povedal, že šéf TikToku je zo Šanghaja. On je teda veľmi slávne zo Singapuru, pretože sa ho jeden zo senátorov, respektíve kongresmanov, na vypočúvaní pýtali, že čo má s čínskou komunistickou stranou. A existuje také video, ktoré má podľa mňa že desiatky miliónov pozretí, kde im on tak akože rozpráva, že I'm Singaporean senator. A stále pokračuje, že a čo máte s čínskou vládou? A čo máte s Čínou? A on ako keby sa snaží vysvetliť, že to sú dve rôzne krajiny. Tak ja som bol minulý rok v Malajzii a že ten Singapur je tam len taký ten
konček
Malajzie. Ja som sa ich pýtal, že prečo sa oni oddelili. A má to ako keby že dlhú históriu, ale v podstate akože dobre. Je to naozaj, že mesto štát, alebo štát to mesto, jak sa tomu hovorí? Vieš, že keď mesto je celý štát,
áno.
No, tak to má tak mestský štát?
Mestský štát.
No, mestský štát.
Štátno mesto je lepšie.
Štátno mesto. A ty si tuším, keď si rozprával o tom, že všetky automobilky špehujú, tak si povedal všetky automobilky. Ono, myslím, že je to jedna z tých prvých vecí, keď človek píše svoj prvý alebo druhý text v médiách a takmer vždy tam povie, že všetci, každý. Áno. A prvé, čo mu editor povie, že to takmer nikdy.
To už všetci vedia, kto sú všetci. Ale áno, ja som zabudol odkázať, neboli tam prepojené správne dve veci, ale...
Úmysel bol dobrý, len to
úmysel bol dobrý, ale zmysel toho je, že všetky automobilky, ktoré by chceli špehovať vďaka tomu, a akože žiadna nemá napísané tie podmienky používania tak, aby jej to znemožnili. Čiže tam
ale v
je...
konkrétnom áno, článku v tom... New York Times tak, boli tak, citované jednotlivé značky a teda neboli tam citované všetky automobilky.
Tak. Čiže sa nám dopletli, akože robili sme nepresnosti a príliš široké zovšeobecnenia.
Áno, presne tak.
Dobre. Aj tento týždeň budeme?
Neviem, lebo už som mal tak nakročené, že ty si povedal, že poďme sa rozprávať o Apple a ja som si ešte, vždy keď ideme nahrávať, tak my si to pripravujeme, a máme nejaké poznámky, ale tie sú väčšinou že z newsletterov z predošlých dní alebo z nejakých správ, ktoré sa v RSS feedoch z... Akú vlastne RSS čítačku používaš teraz? Lebo ty mám pocit, že ju meníš každé dva týždne.
Inno Reader,
dobre. Čiže v týchto čítačkách sa natiahnu a máme a ja si vždy ešte otvorím titulky technologických webov tesne pred tým, ako ideme nahrávať, že či sa niečo nestane. Napríklad vieme, že nám ujde oznámenie od Microsoftu o nových Surface zariadeniach a novinkách ohľadom umelej inteligencie, teda ich Copilot asistenta. To sa nedozvedáte v tomto podcaste, lebo my to nevieme. Microsoft nám žiaľ neposlal žiadnu správu dopredu. Nie sme dostatočne veľký podcast. Nie, ak by sme boli veľký podcast, tak by si dostal tú tlačovú správu a mohli by sme to nahrať, lebo vieme, že to zverejníme až po nejakom embargu, ale teda, ak nás niekto z Microsoftu počúva, tak pokojne sme dosť veľkí. Ja si myslím, že sme dosť veľkí. Ale teda otvoril som si stránku a tam na mňa vyskočilo video iba pár minút staré, teda článok pár minút starý, že Neuralink ukazoval, zverejnil video, kde pacient pomocou implantátu v svojom mozgu sa hral šach na laptope.
To je, ja som si to chcel povedať, že to je v zásade prvá demonstrácia na ľuďoch toho, že to funguje, verejná. Je to takto, že od medicínskej technológie by si chcel asi, aby to bolo prezentované trošku inak. Od technologickej firmy je to povedzme OK. Len pre kontext, Neuralink je jedna z mnohých firiem Elona Muska, ktorá má vytvoriť ten, takže hovorí s tomu, že Brain Machine Interface, po slovensky je to proste prepojenie mozgu a stroja. Je to taký drobný implantát, je to implantát, ktorý sa ako pomerne invazívnou metódou napája na špecifické oblasti mozgu, ktorý umožňuje potom ľuďom ovládať ten stroj myslov. Najčastejšie to samozrejme v tých prvých fázach sa tieto veci testujú na zvieratách a potom sa testujú na ľuďoch, ktorí majú zdravotné obmedzenia, proste na ľuďoch, ktorí sú paralizovaní, lebo tí majú dôvody do toho rizika. Hej, tieto prvé vždy je nejaké riziko s novými medicínskymi technológiami. A teda videli sme video človeka, ktorý vďaka tomu zariadeniu dokázal ovládať myšku počítača. Bol to paralizovaný 29-ročný človek, ktorý by nemohol hýbať proste telom a iba sa pozrel, že kam má ísť myška a tá myška išla na obrazovky počítača na to miesto. Inak toto nie je úplne unikátna vec, že ten ovládanie myšlienkami, strojov už existuje v nejakej podobe. Proste sú konkurenčné firmy, ktoré veľmi podobnú vec dokážu už dnes urobiť. Niektoré viac, niektoré menej invazívne, ale toto je zaujímavé to, že prístup Neuralinku bol vždy v tom, že to rozhranie sa vie napojiť na ten mozog veľmi citlivo. Čo znamená, že toto bol akože taký ten prvá ukážka, že aha, vie to toto, ale hypoteticky by to malo vedieť odčítať oveľa jemnejšie signály, čiže by si mohol vedieť urobiť jemnejšie veci, alebo poslať viac dát. Veľmi to zjednodušujem teraz, ale mal by si s tým vedieť ako viac robiť v princípe.
Zároveň ten prísľub Neuralinku zo začiatku bol, že to má byť akože asistenčná technológia, teda presne, že ak si handicapovaný, tak nejaký implantát ti pomôže hýbať nejakými strojmi, ktoré tebe pomôžu a postupom času sa z toho skôr, ako keby v tej komunikácii najmä Ilona Muska okolo Neuralinku stal taký ten prísľub, že no veď, ale budeme to dávať aj zdravým ľuďom do mozgov, do hlavy, samozrejme, kto bude chcieť a budú môcť robiť s tým také tie veci, na ktoré by si musel predtým používať, že držať nejakú technológiu v ruke, teraz tu budeš môcť ovládať myšlienkami, presne písať niečo alebo tak ďalej. Zároveň ten Neuralink bol kritizovaný pre neúplne transparentný prístup a už ako si aj ty povedal, že tá komunikácia, mám pocit, že z toho, že na to, že je to že medicínsky startup, tak troška aj vplyvom toho Ilona sa bulvarizovala.
Určite áno. A to vidíš, že spôsob, akým oni komunikujú, je naozaj spôsob technologickej firmy a ako medicínske zariadenie je to podľa mňa super. Akože dať ľuďom, ktorí majú tento druh zdravotného obmedzenia, možnosť proste žiť plnohodnotnejší život je parádne. Ako technologickú, ako technologickú hračku, aby som to tak povedal, musel by ma niekto veľmi prehovárať. Muselo by to vedieť veľké veci robiť, aby som o niečom podobnom uvažoval aj dlhodobo. A opäť, v momente, keď sa napríklad rozprávajú, že pre ľudí v kognitívnom úpadku, alebo proste pre ľudí, ktorí už vo vyššom veku vlastne potrebujú viac pomoci, alebo potrebujú nejakým spôsobom lepšie interagovať s počítačom, vtedy je to super. Ale vtedy to chceš od medicínskej firmy, nie od technologického startupu, ktorý ti začne vpekať do mozgu reklamy.
Dobre, tak poďme k tomu Apple. Sú dve veľké správy, ktoré vyšli. Jedna taká menšia, tú menšiu hneď odbavím. Vyšli recenzie na ohlásený MacBook Air M3. Ktorý má ten najnovší čip. Podarilo sa im odstrániť takú vec, že v tej základnej konfigurácii, keď boli MacBooky Air M2, tak asi by si si to úplne nevšimol pri používaní, ale v benchmarkoch mali horší výkon v porovnaní s M1. že niečo sa im tam ako keby pokazilo. V podstate aj keď vyšli tie prvé recenzie na M2, tak bolo, a ja som to myslím, že aj niekomu písal na Discorde, že nekupovať si tie úplne základnú konfiguráciu, ale že kúpiť si aj väčší SSD disk, aj väčšiu rámku, ktoré mali odstranené toto. V tej M3 to odstranili, čiže dá sa hovoriť o tom, že ak si chceš kúpiť základný model, ten úplne základný model, tak akože pokojne, i keď stále som taký skeptický si kupovať rámku s 8 GB.
Ešte stále tam montujú 8 GB rámky?
Áno. Ale naozaj tie M čipy sú také, tie M procesory, pardon, sú také výkonné, že na tú bežnú administratívnu prácu si to asi nevšimneš, ale môžeš si to všimnúť, ak robíš veľa, napríklad, že cloudových vecí, že v Chrome máš 50 tabov, potom máš druhý prehliadač a tak ďalej. Ja to vidím, lebo ja mám bežne otvorené, že 3 prehliadače, nepýtaj sa ma prečo, ale proste mám, že bežne 3 prehliadače, mám 16 giga rámku a je to tak, že akože LTT.
Je to tak na hrane.
Je to tak na hrane, môžem popri tom robiť všetko, nemrzne mi to, ale no.
A začínajú na 990 niečo?
Začínajú, to je zaujímavé, že začínajú trošku vyššie, sú akože drahšie, lebo sú to nové modely aj z pohľadu ako keby dizajnu. Tie M2 sa zlacneli, M1 úplne prestali predávať. Zaujímavé, v Spojených štátoch M1, Apple sa dohodol s Walmartom, ich vypredávajú za nejakých $700. Čo je skvelé, čiže ak by som bol, že normálne teraz by mal niekto spraviť akože dealerstvo, že ísť do tých Spojených štátov a to akože vykúpiť vo Walmartoch a donesem a predávať, že hoci je o 100 eur drahšie a bola by to akože úplne dobrá ponuka. Dobre, čiže to je tá malá správa, ktorú som chcel odbaviť. Veľká správa, obidve veľké správy sa týkajú Apple a umelej inteligencie. Totiž to aj my sme sa tu rozprávali v Klik už niekoľkokrát, že Apple nejako zaostáva, ale že stále má špičkové zariadenia, ktoré pravdepodobne, že môže to vyhrať tým, že ľudia stále potrebujú nejaké zariadenia na alebo na používanie tej umelej inteligencie. Jedna správa sa týka toho, že výskumníci Apple potichu zverejnili na Archives report o tom, že vyvinuli svoj prvý model generatívnej umelej inteligencie. Čo niektorých prekvapilo, že aha, že oni to takto akože dali von, ale nie je to ako keby prvýkrát, čo je zverejnil niečo takéto, že robia takýto výskum a zároveň nie je to vec, nie je to akože taká prelomová, rozdielová vec oproti tej konkurencii. Skôr je to také, že ukázali, že aj my sa vieme dostať na tú úroveň najšpičkovejších modelov, čiže toto bola ako keby jedna správa. A tá druhá správa bola, Bloomberg priniesol správu, že Apple jedná s Googlom aj z OpenAI o využívaní ich modelov generatívnej umelej inteligencie vo svojich zariadeniach, lebo 2024, a Bloomberg to už niekoľkokrát napísal, 2024 by mal byť pre Apple rokom, keď uvedie prvé, akože reálne, oni už minulý rok predstavili, že lepší autokorekt. Ale to je taká malá vec, že niekto si to nevšimne, ja som počul v podcastoch veľkých fanúšikov Apple, ktorí hovorili, že je to najlepšia vec, ale je to tak malá vec, že jednoducho akože človek si to nepostrehne, ale teda mali by uviesť do svojich mobilných operačných systémov nejaké novinky, funkcionality spojené s umelou inteligenciou. Očividne teda oni si vyvíjajú niečo svoje, ale začali sa pozerať aj na to najšpičkovejšie, čo by si mohli prenajať na trhu. A teraz zaujímavá vec je tá interpretácia. Čo by sa stalo? Google tým, že mal z Gemini, ten škandál pár týždňov dozadu, o ktorom sme sa rozprávali, tak to môže spoločnosti ako Apple práve že vyhovovať, lebo môžu stlačiť cenu. Že môžeme si zobrať váš model a trošku mu akože reputačne pomôžeme a dostaneme ho do rúk viac ľudí, ale vieme, že robí tieto chyby, tak ako si pýtate cenu, tak 20-30% dole. Nie je moja interpretácia, mám to od niektorých analytikov, ktorí to takto prečítali. Potom tam je tá druhá vec, že berieš ten model Microsoftu, keď Microsoft hovorí, že no, ale my používame modely OpenAI a nie je to ako keby priamo naše. Oni to síce ten Copilot trochu upravujú, ale v podstate, že ak by si sa chcel veľmi na niekoho vyhovoriť, tak tam máš tú komunikačnú líniu, že Google to zase domrvil. Je to síce náš mobil a vy ho používate, ale akože ospravedlňujeme sa fuj Google. Čiže toto je druhá komunikačná linka a môžu si vyberať, že s kým chcú pracovať. Je to zaujímavé, úprimne neviem, ako to že čítať, že či skončia s prenajmom niektorých z týchto modelov, alebo zistia, že dobre, na tie veci na začiatok malé, ktoré chceme robiť, neviem, niečo pravdepodobne vo fotkách, pravdepodobne písanie správ. Také, nemyslím si, že to bude niečo prelomové, že presne ako ja snívam o tom, že poviem Siri, že prečítaj mi maily, správ mi sumár mojich mailov a nadiktuj mi ich a ja ti poviem, na ktoré odpovedať a na ktoré mi pripomenú neskôr. Čo je môj sen, že mať takého asistenta. Zatiaľ by som si musel teda niekoho fyzického platiť a na to nemám peniaze, ale mať takéhoto AI asistenta by bolo veľmi fajn.
Mňa na tom v skutočnosti najviac zaujíma, že ako sú postavené tie rokovania. Lebo sú dve podľa mňa veľké otázky. Jedna je, že rozprávajú sa o tom, že potrebuješ mi dodať model, ktorý pobeží lokálne na zariadení, čo by bol asi najbežnejšie fungovanie z pohľadu Apple. Potom je druhá otázka, je, že platíš, že keď si Apple, musíš ponúkať peniaze za ten model, alebo nemusíš ponúkať peniaze za ten model. Vieš, že podľa mňa toto je tá situácia, kedy nie je úplne jasné, že kto by komu mal platiť. Lebo v momente, keď máš proste stovky miliónov aktívnych zariadení, ktoré to budú používať a pre tie chatboty je dôležité, aby mali tú konverzačnú základňu, lebo oni sa na nej ďalej učia, ďalej sa na nej trénujú. A v momente, keď je to lokálne a vedel by si z toho mať potom naspäť tie dáta nejaké anonymizované, tak si Apple môže hovoriť, že nie, tu nám to iba dajte, že to chceme iba. A pobeží to lokálne na tom zariadení a tak ďalej. Ak by to bola naozaj transakcia, asi to bude nejaká transakcia, ak by to bola naozaj transakcia a dohodli by sa s Googlem, tak by to bola super situácia, lebo Google platí Apple miliardy za to, aby bol základným prednastaveným vyhľadávačom a potom Apple platí Google za to, aby mohli používať toho ich chatbota. Čiže to by bolo akože nejaký účtovník, podľa mňa by sa mohol pozrieť, že iba to nevykrátime.
Takže a opravujú nás niektorí poslucháči, ale toto je len taká, že špekulácia, že či to nemôže dojsť presne do tej fázy, že dobre, tak my vám dáme ten model, dohodíme sa na nejakom čase, keď si vyviniete vlastný. Nemusíte nám za neho platiť, lebo vlastne tým, že ti to bude toľko ľudí používať, tak ty môžeš používať tie inputy na trénovanie a zrazu sa to dostane do rúk. Myslím, že Apple hovorilo, že má už koľko 2 miliardy používateľov svojich zariadení.
Veľmi je zábavné spočítať, čo je používateľ a ako to počítaš a čo ten používateľ s tým robí. Hej,
Oni hovorili, že majú že 1 miliardu predplatných. To je proste to číslo, ktoré sa používa. Nie 1 miliarda. Niektoré médiá to prebrali, že 1 miliarda predplatiteľov, ale ja som si to pozrel v ich tlačovej správe a vtedy pri posledných kvartálnych výsledkoch hovorili 1 miliarda predplatných. Také veľmi... Nevieš.
Ja by som povedal, že sú určite stovky miliónov ľudí, ktorí denne používajú Apple produkt.
Áno. A pravdepodobne nevideli sme posledné čísla od OpenAI, ani od Microsoftu, ani od Google. Ja by som si typol, že ani jeden z nich nemá toľko denných používateľov svojich nástrojov. Umelej inteligencie.
Neviem. Ťažko. Presne ide o to, že ako to počítaš, ale je dobrý predpoklad, že nikto by toho nemal toľko. Zároveň treba povedať, že nie je garancia, že ľudia ti budú na tých Apple telefónoch používať tú umelú inteligenciu. Sú proste ľudia, ktorí to nechcú, nemajú, nepotrebujú. Čiže aj im to nainštalujú do toho zariadenia a oni povedia, že dobre, a ideš ďalej.
No, to bude tá otázka toho, že aké tie funkcie budú predstavené v iOS 18 pred letom tohto roka na WWDC konferencii, na ktorom Apple tradične predstavuje novinky svojich mobilných operačných systémov. A ešte jednu vec, ktorú som počul od analytikov, tak bolo, že bude zaujímavé aj sledovať, lebo ak spravíš niečo, čo bude v podstate, že častejšie používané, alebo hoci aj, že denne používané, že bude tam nejaká funkcionalita, buď v kalendári, v správach, na displeji, vieš, ako máš, v podstate Apple má, a myslím, že aj Google to má, také tie dynamické widgety, ktoré sa ti menia, a ak to napojíš na toto, je to niečo, čo ti stále beží, a tam je tá otázka, že dobre, ak toto spravíte, to bude znamenať, že naozaj to budú, že vysoké stovky miliónov ľudí, ktoré to budú používať, lebo to ich zariadenie to automaticky bude robiť, a vieme, že ak je to to základné nastavenie, tak malé percento ľudí si ho zmení na nejaké špecifické, tak potom to znamená, že zrazu ten objem toho používania bude tak vysoký, že otázka, či majú hoci aj Google dostatočnú kapacitu, aby to akže vedeli rozumne utiahnuť. A nestalo ich to, že...
Myslím si, že tieto veci budú mať nábehovú krivku, lebo iOS 18 ti pobeží na iPhone
X. To je už tá okrajová špekulácia, že aha, bude to niečo také náročné a bude to tiež tomu, že úplne neverím, že by išli obidve strany do niečoho takého, že to by veľmi vyťažoval a bolo by to... Že by tam hrozilo napríklad, že zamrzne ti iPhone kvôli tomu.
Nie. To si myslím, že v tomto by bolo Apple veľmi opatrné a aj tí ľudia, ktorí si dohadujú tieto zmluvy, oni vedia, akú majú a budú mať tú cloudovú kapacitu v ďalších rokoch aj na tie umelé inteligencie. Čiže tam je to podľa mňa... Takže o kapacitu by som sa až tak veľmi nebál. Ten produkt vieš presne nastaviť alebo naškalovať tak, aby si mal iba toľko používateľov, koľko utiahneš, alebo to vieš postupne aktivovať, alebo to vieš postupne rozchádzať, nabiehať, ako sa ti rozchodia dátové centra. Ale je zaujímavé, tak to je veľmi zaujímavé sledovať, ako tí veľkí hráči diverzifikujú. To je ďalšia vlastne historka z tohto týždňa, je, že Microsoft najal spoluzakladateľa DeepMindu, teda firmy, ktorú kúpil Google. Ten človek sa volal, že Mustafa Sulejman, a on odišiel z DeepMindu, založil si vlastný AI startup, ktorý zase chcel vyrobiť také niečo. On hovoril, že chcú vyrobiť niečo ako AI manažér. Alebo AI proste taký akože... Presne tá vec, o ktorej hovoríš, že nebolo by to asistent, ktorého sa musíš niečo pýtať, alebo bol by to rovno asistent, ktorý už robí tie veci a rozhodnutia. A toto sa im zjavne nepodarilo. Čiže... Ten Sulejman začína pracovať pre Microsoft, bude mať pod sebou spotrebiteľskú AI divíziu v Microsofte, bude zodpovedať priamo na Dellovi, čo znamená, toto je pomerne silný signál do Microsoftu, že aha, toto bude jeden z pilierov tej firmy, hej, lebo takto je to naštruktúrované, že ak sa zodpovedaš priamo proste šéfovi, tak máš pod sebou pomerne veľkú štruktúru, ale tam sú veľmi zaujímavé tie osobné, a nie že osobné vzťahy, a tam tá mocenská dynamika sa mne zdá čoraz menej a menej čitateľná. Hej?
Akže v Microsofte celko, alebo v Microsofte okolo umelej inteligencie?
V Microsoft, vzťah Microsoftu, OpenAI, Sama Altmana a tohoto celého z môjho pohľadu je veľmi ťažko čitateľné. Lebo keď si Sam Altman a vidíš, že Microsoft, ktorý je tvoj hlavný klient a má značnú mieru kontroly nad tvojim boardom, minia miliardy, to budú miliardy, akože nie je možno tento rok, ale ako miliardy eur na tým ľudí, ktorí robia to isté, čo ty. Prečo tam sú? Akože, prečo potrebujete túto Mustafu? Čo bude presne robiť? No on tu iba taký, akože AI projekt má. Taký ako ten náš? Hej, taký ako ten váš. Proste, že ako, je to veľmi zvláštne. Celé. Najmä spolu toho Altmana, lebo Microsoft zjavne proste si iba hedžuje stavky, že potrebuješ mať poistku toho, že dobre OpenAI prestane fungovať, alebo sa niečo stane s tou firmou, alebo proste bude tam nejaká ďalšia dráma, alebo prestane fungovať tá spolupráca, alebo čokoľvek, tak máme vnútornú kapacitu na to, aby sme ďalej rozvíjali tie LLM projekty. Čiže toto je zjavne, čo sa akože nadala pokúša robiť. A v našom vesmíre ostane s dvoma takými projektami. A jeden predá, alebo niečo s tým urobí, alebo proste nejakých spojí. A je horšie sa dajú minúť peniaze. Ale ten Altman z pohľadu toho, že jasné, mám najpopulárnejší AI startup na planéte, ale môj hlavný partner a klient akože aktívne buduje verziu toho, čo ja robím u seba, tiež by si som začal byť taký akože mierne nervózny. Videl som veľmi peknú úvahu. Vôbec netuším, či sa zakladá na pravde, ale ako mentálne cvičenie je to super. A to je to, že nie je náhodou OpenAI jeho vyhľadávačov. Lebo teda tá prvá firma, ktorá to akože nejako robila, narástla do veľkej veľkosti a potom ju technologicky niekto prekonal, lebo tá druhá línia úvah, ktorá presne v súvislosti s tým Sulejmanom vyšla, je, že keď sa na to pozrieš, tak na trhu v zásade existuje veľká záplava chatbotov, ktorý ako jeden je o 5% lepší ako ten druhý, ale všetci robia to isté. S výnimkou pár špecializovaných produktov. Ale všetci robia to isté a začínajú vyskakovať tie analógie, že to je presne ako boli vyhľadávače, kým prišiel Google, ktorý pochopil, akože, ako sa naozaj má využiť indexovanie. Ten starý Google, hej, rozprávame sa o novom Google. A začína veľa ľudí, alebo začínajú akože vyskakovať tie narratívy o tom, že dobre, tie firmy nemôžu brať všetky. Proste, že nie je dôvod, aby na trhu existovalo 7 chatbotov. Nie, ktorí sú identickí. Až na proste kvalitu odpovede v špecifickej, v matematike alebo v niečom. Nie je dôvod, aby existovalo 7 chatbotových akože multimiliardových startupov. Či tam sa niečo bude musieť diať. Satya Nadella ukázal, že vidí celkom dobre akože do budúcnosti v tom, že tuto sa niečo bude diať a akože stavia tú firmu, že aby z toho niečo mala. Je to zaujímavé.
S týmto súvisí trošku staršia vec, keď myslím, že to bolo v dokumente, kde v ktorom, áno, Elon Musk žaluje v podstate Sama Altmana a celé OpenAI, tak tam oni vyhrávali nejaké vyjadrenie Satyu Nadellu, v ktorom hovorí, že ak by OpenAI zmizlo zajtra, my máme všetky práva na ich čo je to, IP, intellectual property, na duševné práva, akože na to, čo robia.
Môžeme si zobrať ich veci.
Okay. Áno. A máme aj všetky schopnosti, ktoré majú oni. Máme ľudí, máme compute, čo je to, akože výkon, máme ten výpočtový výkon, máme dáta, máme všetko. To je vyslovene, prekladám tú citovanú správu. A potom ešte dal, že ja to poviem po anglicky, lebo je to skvelé, že we are below them, about them, around them. Že akože sme všade okolo nich. Že on v podstate hovorí, že oni robia pre nás tú prácu, ale keby zmyslel, tak sa akože nič nestane. Je to nejaké akože trošku napínanie svalov do nejakej miery, lebo akože bez nich by neboli asi tam, kde teraz Microsoft je, ale pravdepodobne aj po tej dráme oni pochopili, že sa musí to zabetonovať. A to sa pravdepodobne stalo po tom incidente, keď to predchádzajúce predstavenstvo vyhodilo Sama Altmana a potom sa on vrátil. Tu už sa dostávam presne do toho, že už je to je čistá politika.
Je to niekde medzi politikou a takým nejakým... Lebo vidíš, že sa stále tie veľké firmy súťažia proste o skupinu 50 ľudí, možno. Že ako by bol pocit, že ale ty potrebuješ nejakého AI guru, ktorý ti to príde postaviť a inak sa to nedá spraviť. Lebo stále vidíš, že aha... Apple si kúpilo časť týmu z DeepMindu a oni potom išli do niekiaľ a odtiaľ išli potom niekam a niekam a niekam. A tak sa na to pozerá, že naozaj existujú iba proste, že desiatky ľudí na planéte, ktorí sú schopní ten projekt roztlačiť. Potom akože tie výskumné správy vyšli proste, sú už roky známe. ChatGPT je niekoľko rokov ako fenomén, čiže tam musela dorazť nová generácia ľudí, ale stále vidíš proste prestrelku od tých seniorných manažérov. A ja rozmýšľam, že či to už je iba teraz o tom, že od teba ten trh očakáva, že aha, nie, dobre, on má niekoho z DeepMindu, oni to myslia vážne. Alebo, že či naozaj majú veľmi špecifické know-how tí ľudia, vôbec to neviem posúdiť. Ale je to tiež, že začínam z toho taký akože kult, že je okolo toho a nie v tom dobrom slova zmysle. Je, čakaj, rozmýšľam, či má kult dobrý slova zmysle. Je kultový film a to je jediný dobrý kult, ktorý je. Je iný dobrý kult ako v kultový
film? Máš kultový podnik. Myslím, že to prídavné meno sa používa aj môže mať pozitívnu konotáciu. Jazykové okienko Ondreja Podstupku.
Jazykové okienko Ondreja Podstupku. Porozprávaj mi o tom Facebooku a bazoši, David.
To je skvelé. Toto ma veľmi bavilo, pretože už niekoľko... A viem to prepojiť na ďalšie zaujímavé veci.
No prepoj.
Čo sa stalo? New York Times zverejnil, lebo očividne nám viacerým ide hlavou, že vždy, keď sú kvartálne výsledky, keď sme videli čísla aktívnych používateľov sociálnych sietí, tak ten Facebook, napriek tomu, že sa už roky rozprávame o tom, ako zomiera, ako tam ľudia chodia menej, tak má stále viac používateľov. A teraz, že dobre, tak tí ľudia tam chodia možno raz do mesiaca, lebo nie, že sa tam potrebujú odkliknúť. A New York Times sa na to pozrel a prišli s takou reportážou, kde sa pozerali na to, že si pozerali nejaké dáta a pozreli a zistili, že, no, že prečo chodia mladí ľudia vlastne na Facebook a chodia tam, aj že lebo majú z toho bazoš, chodia na ten marketplace Facebookový predávať veci alebo kupovať veci za lacno. A v mojom okolí mám pomerne, často je aj na nás, akože aj novinár akože vplýva na naše okolie a občas sa necháme ním uniesť, čiže moje okolie malo pomerne zlé skúsenosti s tým marketplaceom, ľudia tam sa chceli akože, no, všelijaké podvody tam akože vykukávajú na ľudí.
Vždy, keď ja to otvorím, už som to tak dlho ignoroval, že mi to prestalo ponúkať, ale bol obdobie, kedy mi to akože veľmi aktívne tlačil ten Facebook. A vždy, keď som to, že dobre, rozklikol, tak akože na prvej stránke tej ponuky boli tri veci, ktoré boli, že zjavný podvod. Normálne, že na prvú dobrú proste sa na to pozrie, že ani za nič by som ti nedal telefónne číslo, ani keby si čo robil.
Takto, že pre mňa, na mňa takto pôsobí napríklad aj bazoš tým dizajnom a tým všetkým okolo, ale cez to som vedel akože úspešne nejaké veci zohnať, odpredať a tak ďalej. Aj keď radšej to robím tak, že len niekde pustím informáciu a že nech sa to dostane nejakým, že široký okruh známych, lebo je to jednoduchšie, nevoláť veľa ľudí a zároveň ty máš s tým akože menej starosti. No ale očividne na západe to funguje inak. Ja mám dokonca skúsenosť, že môj brat, ktorý žije v Švajčiarsku, tak tam oni to normálne využívajú. A majú s tým, že len dobré skúsenosti a tam cez to obchodujú normálni ľudia, normálne obchody sa cez to dejú. Tak som chcel povedať, že proste akože keď niečo ideš, tak tam je to na tej úrovni, presne akože ako u nás bazoš, alebo bazáreska, alebo tieto ostatné majú čo sú tie v podstate zabehnuté online bazáre, tak tam ten marketplace je normálne, že používaný, že idem vyskúšať najskôr túto. Že to je tak, akože prvá vec, ktorá ti napadne, že idem to najskôr vykúšať, kúpiť, predať túto na Facebook Marketplace. Dám aj pár čísel. Od svojho spustenia v roku 2016 Marketplace dosiahol 1 miliardu aktívnych používateľov mesačne a obzvlášť je platforma populárna medzi mladými ľuďmi od 18 do 34 rokov, ktorí tvoria 74% používateľov Marketplaceu. Aj dokonca, že v Spojených štátoch je druhým najobľúbenejším miestom pre online nakupovanie.
Čo je prvým, vieme? Asi Amazon. Iba krátka odbočka. Vyšla tiež správička, taká úplne malinká, že je to leak z Amazonu, kratulinky, že v Amazone, keď sa akože rozprávajú na strategických poradách, že dobre, ako porazíme XY, alebo ako získame tlhový podiel od XY, takže už sa prestali rozprávať o Targete a Walmarte, tých tradičných konkurentov, a že v princípe riešia tému. A tú druhú, tú Shine a tému. Že to sú proste, že zjavne to sú v tom doručovacom retaili, teda v tých akože elektronických obchodoch, e-shop sa volá ten segment, má to iba 30 rokov, v e-shopoch je tam je pohyb, tam sa normálne dejú veci.
No a Čiže toto je, ja sa občas stretávam, ak je opäť v mojej bubline na LinkedIne, čo sú proste, že ľudia z médií, marketingu a tak ďalej, prestrelka, tak väčšinou bývajú tie prestrelky presne ohľadom toho Facebooku, že všetci hovoria, že TikTok, všetci tam idú, tam treba byť aktívny Instagram, tam treba byť aktívny iné sociálne siete a potom vždy príde taký ten jeden hlas akože toho rozumu, ktorý povie, že že všetko super, ale že pozrite na tie dáta, že tie dáta nám hovoria, že ľudí tam pribúda, sú tam aktívni a aj mladí ľudia sú tam aktívni. Jasné, je to v podstate akože nejaká časť toho Facebooku, ten marketplace, ale proste musíš prejsť cez tú hlavnú aplikáciu, ktorá ti medzičasom ukáže nejaké reklamy a zároveň v tom marketplace môžeš, myslím, že topovať, aby si sa dostal vyššie. Čo ma privádza k druhému takému pre mňa smutnému číslu, čo je sledovanie televízie medzi mladými a dokonca mám čísla, že pre Slovensko. A je to zaujímavé, lebo chodí mi taký newsletter od agentúry Mindshare, ktorá teraz vytiahla dáta z Audience Searching Group M a tam bolo ukázané, že ako sa medzi rokmi 2022 a 2023 boli také 4 zbery, hýbalo pozeranie televízie naživo, takže globálne to padá, keď ti poviem, že v cieľovke od 18 do 39 to spadlo z 57%, ktorý pozrie vysoké číslo, na 45, čiže 12 percentuálnych bodov, prepad.
Za rok je to veľa.
Za rok je to veľa. A v cieľovke 40 plus to bolo dokonca, to bolo menej, ale stále to bolo, že 8. A potom tam boli čísla pre Slovensko a to je neuveriteľné, to je, že 2022 to bolo 65%, takže vo veku 18 do 39. Keď máš 10 kamarátov, tak 6 z nich je veľmi aktívne pozerá televíziu naživo.
Športy alebo ostatné?
No a potom vlastne už sme raz promovali marketingový newsletter s rôznymi štúdiami Mareka Šulíka, Marš, tak znovu ho spomeniem. On tento týždeň tiež písal o tom, ako sa pozerá televízia a tiež tam hovoril, že možno sme si to písali, že zábava, šport, správy.
Aká zábava je v televízii?
Pre niekoho je to Let's Dance, pre niekoho je to Farma, pre niekoho je to proste všetky tieto zábavné súťažné show, to je v kategórii zábava. Potom tam až prepadná, akože oveľa menej sú ľudia, ktorí pozerajú šport, to je akože veľmi publikum a ten šport si drží, ale nie je to proste veľké publikum, ale dostatočne veľké a potom správy a potom ďaleko boli ostatné veci. Ale stále to TV dominuje. A to som chcem povedať, že kým ten globálny prepad bol tých, koľko som hovoril, 12% bodov, tak u mladých na Slovensku to bolo, že 5.
Je to asi spôsobené unikátnou kvalitou slovenského programu.
Áno, unikátna kvalita slovenských televízií, čiže akože klobúk dole, proste sa im to darí. Stále som z toho akože úžasnutý a dokonca na dnešné nahrávanie som išiel z IAB Budička, teda Združenie pre internetovú reklamu. Na Slovensku organizuje raz do mesiaca také tie budičky a dnes tam...
Že dojdu a zobudieť?
Nie, sú tam raňajky. Okay. je to skoro ráno a sú tam raňajky, čiže nazvali to budiček, čiže nevadí mi to. A mali tam od agentúry prieskumnej Go for Insight zverejňovali podcastový veľký prieskum. Zatiaľ mi neodpovedať, či o ňom môžem hovoriť verejne, tak poviem len to jedno číslo, ktoré určite môžem hovoriť verejne, kde sa rozprávalo, že 34% online populácie na Slovensku počúva podcasty.
Čiže to je už pekný milión v tento moment.
Týždenne. Čiže áno, že to tá celá online populácia je 3,6 milióna, čiže áno, je to 1,2, tak 1,2. To vychádza a že 2,5 hodín týždenne. Čo televízia sa na Slovensku, keď som to pozeral, posledná dáta pred rokom bolo, že 4,5 hodiny.
Mne by len zaujímalo. Povedzme, že klik je hodina, hej?
No.
Dobré ráno je 5x20 minút.
Nie, nie, dobré ráno je už ďaleko bližšie k pol hodine ako k 20 okay, minútom. Dobré.
Tak potom mu to sedí, lebo akože každý predsa musí počúvať klik a dobré ráno. A išiel som sa hnevať na tých ľudí, že čo iné ešte potrebujú v živote, keď počúvajú viac. Ale ak mi hovoríš, vlastne so sobotou to sadlo, dobre.
Takže, ale bol tam aj David Šerfozo z Aleph Group, ktorý zastupuje exkluzívne Spotify na Slovensku. On hovoril, že Spotify má na Slovensku už 927 tisíc používateľov aktívnych. Že tento rok asi prekročia milión a to je veľké číslo. A to je na tentokrát všetko.
Ešte zabudol si na odhlásku na záver.
Dobre, drobnosť na záver. Ondrej, poď rýchlo.
Volebné právo, David. Neviem, či si ho použil, alebo či ho máš rád, ale je to zadarmo. Normálne, že nikto od tebe nič nechce a môžeš s tým robiť veci.
Áno, dnes sú voľby. Teda nie dnes. Dnes počas vysielania premiéry prvého dňa vysielania kliku.
Áno.
Sú voľby. Kto to počúva pondelok, tak...
Už nie sú voľby.
Už nechoďte.
Že môžeš sa pokúsiť dostať do miestnej školy?
Nie.
Ale budú sa na teba divne pozerať.
Prosím, neposielajme 30-40 ročných mužov do školy počas pondelka.
Dobre, choďte voliť v sobotu.
Choďte voliť v sobotu. Ak to počúvate neskôr, dúfame, že ste boli voliť...
Seriózny, toto je ten vážny typ a potom je ešte taký ten konzumný typ a to je, aj keď aj moc sa dá skonzumovať na voľbách, ale teda epizóda podcastu Tech Meme Ride Home so šéfom Perplexity AI, to je taký ten vyhľadávač, ktorý má AI komponent, jeden z najzaujímavejších AI projektov a je veľmi zaujímavé, majú polhodinový rozhovor a je veľmi zaujímavé počuť človeka, ktorý sa akože pokúša roztancovať Google, že ako rozmýšľa vlastne o tom svojom produkte. Čiže odporúčam.
K tomu len, že ja som počúval analýzu toho rozhovoru, ktorom vlastne prišli k záveru, myslím, že to bol podcast Search Engine, v ktorom rozprával komentátor denníka New York Times Ezra Klein, kde sa rozprávali o úpadku médií všeobecne a najmä v Spojených štátoch, lebo tam veľa vlastne médií zaniklo a veľa novinárov stratilo za posledné roky prácu, akže naozaj veľa, že to sa rozprávame o, myslím, že aj desiatkach tisíc. A on tam hovoril, že no, že Perplexity a všetky tieto startupy sú, že fajn a užitočné, ale v podstate, že nemajú teraz odpoveď na to, ako, lebo oni berú dáta z médií a neplatia im za to a spracováva ich do formy, že aha, že tu si chceš prečítať dlhý New York Times článok, tak povedz Perplexity, nech ti to spracuje a dá len súhrn. A dokonca Perplexity začal robiť aj pomerne dobrý inak podcast denný, ktorý je technologický.
Ktorý je robotom napísaný a prečítaný a nebudem ho počúvať.
Ja to počúvam sem tam a no, takže je to celkom užitočné, ale presne ten moment je, že Ezra Klein hovoril, že no ale toto všetko je neetické, lebo oni neplatia za tú, presne, že duševnú prácu, z ktorej to akože berú. A potom to monetizujú.
Je to komplik, akože áno.
A nemajú odpoveď, že ako.
Krátko povedal, a v tomto on dokonca spomínal, že jedna z odpovedí ako by mohla byť takto, hej, že veľmi nahrubo hovorilo, že uvažujeme o tom ako o Spotify modeli. Inak, mimochodom, Google robí niečo podobné. Teda Google si od teba berie, Google prečíta tvoj obsah, už z neho robí čoraz väčšie výseky do svojho obsahu a tiež neplatí za to, že tam môžeš ísť. Ty môžeš to Perplexity vykázať rovnako, ako môže vykázať Google. Čiže je to veľmi, akože, je to debata najdlhšie, ale hovorili, že áno, platby sú nevyriešený problém a uvedomujeme si, že narúšame ten ekosystém, proste, že tí vydavatelia proste prídu o peniaze, ale že rozmýšľame o tom takto a takto a takto. Myslím, že stojí za vypočutie ten rozhovor.
Dobre, môj tip na záver je, robil som test, normálne som robil test, lebo boli sme v Prešove a zabudol som tam mikrofón, tak som potreboval nejaký náhradný mikrofón a mal som v hlave, že veď všetci hovoria v tých ako keby recenziách, že aké sú tie Bluetooth mikrofóny, akože mikrofóny tých Bluetooth sluchadiel hrozné, tak kúpim si normálne káblové, tak som si zobral, že Earpods s klasickým sluchadlovým s jackom, s USB, s tým novým, s USB-C a zobral som si jeden pomerne lacný za 50 eur Sennheiser XS Lav klopak, jednoducho, čo si pripáješ. A testoval som to, že čo si myslíš, že ako veľmi sa líšila tá kvalita.
Netuším.
No, tie Earpods boli, že veľmi zašumené a ten Sennheiser bol, že krásny.
Mm. Je to ako keby platilo, že špecializovaný hardware bude lepší na tom, čo je urobené.
Áno, že to sa potvrdilo, len to hovorím v tom kontexte, že ešte som to skúsil aj z Bluetooth, že ako to znie a to bol, že hrozný hlas. Čiže akože tie káblové sú jednoznačne akože lepšie znejú, ale ak chceš trochu ako keby výstup, za ktorý ti produkcia nebude nadávať, alebo chceš proste nahrávať audio, alebo chceš znieť, tak naozaj, že tá investícia minimálne do niečoho takého, to sa oplatí.
A to je na tenkrát všetko. Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu. Prihlásiť na odoberenie sa môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Apple Podcasty, Spotify, v appke Sme, na Pocket Cast, Antena pod Toldo, kde len chcete. Všetky diely a aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/klik. Môžete odoberať mnoho newsletterov. Dávidovi nájdete na davidtrudne.com. Uspatý, hibernovaný herný update spí svojim zimným spánkom a jarným bude spať na hernyupdate.sk. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť vo svojej mobilnej podcastovej aplikácii. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu Sme na Facebooku alebo nám napísať e-mail na klik@sme.sk. Môžete odbieť náš newsletter na sme.sk/clickmail alebo sa príde do Discord skupiny, kde diskutujeme o každom dieli a o kadečom inom celý týždeň. Mimochodom, predbehli sme piatoček. Tento týždeň sme predbehli piatoček, takže máme väčší Discord ako piatoček. Tešíme sa z toho, ďakujeme. Na tvorbe podcastu Klik sa podielal aj Marek Franko a Kristýna Janščová.
Moje meno je Dávid Tvrdaň.
Ja som Ondrej Podsobka. Ďakujeme.
Tento podcast a mocnú optiku vám prináša O2. Získajte rýchly optický internet so zariadeniami, ktoré dostanú signál do každého kúta vašej domácnosti. O2 vám teraz k mocnej optike pribalí aj 50% zľavu na vylepšenú O2 TV na celé 2 roky. Overte si dostupnosť optického internetu od O2 na www.o2.sk/optika.